Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe loko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Tolobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate. Tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande qu'on rajeunir banner en haut de telle sorte que champ visuel va venir dans le poto. Donc, cavité ou bien l'île douceau, moutamoun et la rapamoun à malarme, il va aller au combat. Et qu'on rajeunir misita wana. Pour être vision ezonga normalement, mutokoma komo na nae na ndenge sengeli et par rapport ya ba résultat ya ba malade oyo to soigner. Donc je peux dire que 99% ya ba patient ba biki na malade oyo, c'est-à-dire muto ya zalaki azomona malamu te na musika azomona bazute le loi wa vers na ba minganga lokolanga to soigner ye azalaki incapable ya kokola na ya kokota na salle d'op le loi azokota azopere ozalaki mwana classe okati classe ozongeli classe na yo komi komona malamu vision pe destabilize okozwa pe traitement oyo bomoi na yo mobimba te. Donc ezali ire déterminé eza kodependre na niveau ya maladi na yo ozwi traitement obiki complètement ezali kosulaye te ezali pe kobatela mutu kobatela vision na ye po ete maladi eboma misumbala moko te mais oyo ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga moto azali na tension ya miso?
Selon ba méthode oyo ezali lipaso ezali pe mais na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipaso ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi o wana mosusu ke bapasololi parce que ntango bakopasola ango ezali na ba risque ebele selon ba statistique bato oyo bazwa lipaso ebele bamona te après lipaso ango. Donc ezalaka me ezali méthode ya malamu mingi te yango basingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage ba papa solaye miso. Donc paso ezali vraiment mingi malamu te
kasi mpona likambo oyo ya attention ya miso glaucome est-ce que eza na ba attitude moko bakoni oyo bato bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala mpona koevite ke bakwea na likama ya likambo litali tension ya miso?
Merci beaucoup mpona kokima bokono oyo ndenge nauti koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nano esengeli kose protege soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po developpe bokono oyo ifaut se protege ndenge touti koloba awa baenseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parceke eza koboma bato miso mingi ememi bango mpe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te. Ya mibale mpe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela ose protege malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagister basali yango na matiere oyo eza tro toxique mpona misu si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na misu il devrait normalement kose protege mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tokutani mokolo mwalobi.